Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami naitwa Mary Mgawe, tukiwakaribisha nyote katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Juni 30 mwaka 2015, ambapo tunasikika katika radio shirika za FM na masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa tunakuletea DRC yaadhimisha miaka 55 ya uhuru wake, lakini wananchi wengi kutoka mashariki mwa nchi hiyo hawajaridhika na mafanikio ya uhuru huo.
Tunaomba viongozi wetu watupatie ile uhuru tunahitaji, ile uhuru hata wa kuchagua, ile uhuru wa kusema, uhuru wa kula, uhuru wa kunywa, uhuru wa kupata moto, umeme, wa kupata maji. Hiyo ni kazi ambazo tunaweza kupata.
Na katika habari nyingine, mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji Tanzania EWURA yaelezea uhaba wa mafuta uliotokea nchini humo.
Mafuta sio kwamba hayapo. Mafuta yapo, lakini inawezekana baadhi ya vituo hayapo. Ambaye ni kama biashara nyingine ile, unaweza kwenda duka ile hakuna sukari, duka ile makari, biashara nenda jambo.
Kwa habari hizo na nyingine nyingi kutoka kwa waandishi wetu utazisikia mara baada ya habari za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Chama tawala nchini Burundi kinasema kimefurahishwa na waliojitokeza kupiga kura jana katika uchaguzi wa bunge licha upinzani kususia na ukosoaji wa kimataifa. Pascal Nyabenda, mwenyekiti wa chama tawala cha SNDD-FDD, amesema wapiga kura wa Burundi walikaidi wito wa upinzani wa kususia uchaguzi kwa sababu wanataka demokrasia kuliko mapinduzi. Waliojitokeza na ripotiwa walikuwa ni wachache jana Jumatatu, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alitaka uchaguzi huo uahirishwe. Alieleza wasiwasi mkubwa jana kuhusu kura hiyo. Benki za Ugiriki bado zimefungwa hivi leo Jumanne, wakati nchi hiyo ikionekana kuwa katika hali ya kutoweza kulipa sehemu ya mkopo wa dola bilioni 1.8 kutoka shirika la fedha duniani IMF. Wakati mustakabali wa kiuchumi wa nchi hiyo ukiwa haujulikani ulipofikia mapema leo Jumanne, wizara ya fedha ya Ugiriki imesema itafungua matawi ya patao 1,000 ya benki kote nchini humo ili kuwawezesha wastaafu wengi wasio na kadi za benki ATM kuweza kutoa fedha za kutosha kwa ajili ya wiki nzima. Wagiriki wanatarajiwa kupiga kura Julai 5 katika kura ya maoni juu ya duru mpya ya hatua za kubana matumizi ya Umoja wa Ulaya, suala ambalo waziri mkuu wa Athens Tripparias anapinga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaadhimisha miaka 55 ya uhuru kutoka Ubelgiji hivi leo, ambapo Rais Joseph Kabila ametoa wito kwa wapinzani kushirikiana na serikali katika mjadala wa kitaifa juu ya changamoto zinazokabili taifa hilo. Hata hivyo, wakazi wengi wa mashariki ya nchi hiyo wanalalamika kwamba hawadhani kuna faida zilizopatikana kutokana na miaka 55 ya uhuru wao.
Lakini kama hiyo uhuru kweli kweli tumeipata, tunaomba viongozi wetu watupatie ile uhuru tunahitaji, ile uhuru hata wa kuchagua, ile uhuru wa kusema, uhuru wa kula, uhuru wa kunywa, uhuru wa kupata moto, umeme, wa kupata maji. Hiyo ni kazi ambazo tunaweza kupata. Lakini kwa leo tunasikia kuwa nchi yetu Kongo ni nchi tajiri, lakini sisi tunaishi katika umaskini. Hiyo inafanya kama vile bado uhuru hatujapata.
Cha kwanza, nchi imebaki kama kilema, yani mtu ambaye anakuwa na hiyo malali mnaitwa polio, mtu ambaye amevunjika vunjika. Na baada ya miaka 55 tunakuta nchi haikuenda hata mahali pamoja, na ambao wanatuongoza hawakuonyesha hali ya watu ambao kujitegemea wenyewe. Ikiwa kusema kupigana na FDLR, M23, inabidi tu ni hao wa wazungu waje watusaidie. Mnajua kuhusu kwanza mambo ya uchumi, nchi imekuwa kama iko chini, ilibidi nchi jitegamie kwa uchumi. Kisiasa unaona wenyewe hata mpaka sasa tungali tunaendelea kutegamia hata nje ili tuone gisi siasa itasimama vizuri.
Hayo ni baadhi ya maoni ya wakazi wa Goma akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka VOA hapa Washington DC. Mwili wa Mliberia mwenye umri wa miaka 17 umepimwa na kukutwa na virusi vya Ebola, ikiwa ni kesi ya kwanza tangu nchi hiyo kutangaza kumalizika kwa uambukizaji wa ugonjwa huo Mei 9. Naibu waziri wa afya wa Liberia, Tolbeth Nyenswa, amesisitiza leo Jumanne kwamba hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi. Amesema maiti hiyo ilizikwa kwa usalama na timu ya kufuatilia walio karibu na marehemu imeshaanza kufanya kazi. Shirika la AP linaripoti kwamba kijana huyo alifariki Juni 24 katika wilaya ya Magharibi karibu na mpaka wa Sierra Leone na Guinea, mataifa mengine mawili yaliyoathiriwa vibaya na ugonjwa huo. Maafisa wa Indonesia wanasema watu takribani 49 wamefariki dunia wakati ndege ya mizigo ya kijeshi ilipoanguka katika mtaa wa makazi ya watu katika kisiwa cha Sumatra. Ndege hiyo aina ya Hercules C-130 ilikuwa inajaribu kurejea kwenye uwanja wa ndege baada ya kuruka leo wakati ilipoanguka kwenye hoteli na nyumba mbili katika mji wa Medan, mji wa tatu kwa ukubwa nchini humo. Picha za kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha ndege hiyo iliyoanguka ikiwa inatoa moshi mzito mweusi ukionekana kutoka kwenye majengo yaliyobomoka na magari yaliyoharibiwa. Idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Maafisa wa vyombo vya habari nchini humo wanaeleza kuwepo kwa karibu watu 113 ndani ya ndege hiyo ya jeshi la anga ilipoanguka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maadhimisho ya miaka 55 ya uhuru wa Kongo yamefanyika huku hali ya kisiasa ikigubikwa na tofauti baina ya chama tawala na upinzani kuhusu mazungumzo ya kitaifa. Kwenye hotuba yake kwa taifa, Rais Joseph Kabila amesema mazungumzo yao yanalenga kutafuta ufumbuzi wa changamoto na maandalizi ya uchaguzi. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Salemo na Milongo akiwa Kinshasa.
Kwenye hotuba wake wa dakika 19 kwa taifa, Rais Joseph Kabila ameahidi kuitishwa kwa uchaguzi uliotulivu na wa amani. Lakini kabla ya kufikia uchaguzi huo, Rais Kabila amesema ni lazima kuweko na mazungumzo ya kitaifa ili kuzungumzia changamoto za uchaguzi ujao.
Ces obstacles sont liés au calendrier électoral.
Matatizo hayo kwanza ni kalenda ya uchaguzi ambayo ililazimishwa na upinzani, na hivi sasa upinzani huo huo umeitupilia mbali. Pili ni fedha za maandalizi ya uchaguzi ambazo zinafikia dola bilioni 1, wakati ambapo bajeti ya serikali ni ya dola bilioni 9 pekee. Tatu ni kutoshirikishwa kwa vijana ambao wamekamilisha miaka 18 hivi sasa kwenye daftari ya wapigaji kura. Na nne ni umuhimu wa usalama wa taratibu ya uchaguzi. Kwa hiyo, Rais Kabila amewatolea mwito wapinzani wote na mashirika ya kiraia kushiriki kwenye mazungumzo hayo ili kupata suluhisho la kudumu kwa ajili ya kuepuka ghasia za baada ya uchaguzi. Upinzani umesema mazungumzo anayotaka kuitisha Rais Kabila ni njama ya kupitisha muda na kutaka kubaki madarakani baada ya mwaka 2016.
Juvenal Munobo, mbunge wa chama cha upinzani cha ENC kutoka Kivu ya Kaskazini, amesema kwamba hotuba wa Rais Kabila haujawatuliza kuhusu masuala nyeti za uchaguzi.
Kuongea kwa wakati huu, kwani tuko karibu kufikia mwisho ya muhula yake ya pili na ya mwisho katika urais. Tunaona ya kwamba imekuwa na riski mingi sana. Hatari ni kusema inaweza kutupeleka ndani ya serikali ya mpito. Na tunaona ya kwamba serikali ya mpito tumekusha ipata mingi sana katika nchi Kongo. Raisi anaweza kufikiwa result ile moja ikiwa kama ametaja hatua fulani ya kufungua wapinzani ambao wamekuwa gerezani. Anaweza pia kupata ile meme resulta ama meme result ikiwa kama amefungua machannel ya radio ama ya television ya upinzani ambayo imefungwa paka hivi.
Ni katika hali hiyo ya tofauti ndiyo tume ya uchaguzi hapo jana ilitangaza daftari ya wagombea kwenye uchaguzi wa wabunge wa majimbo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Takriban watu 5 wameripotiwa wameuawa na wengine 20 wamejeruhiwa katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, hivi leo, wakati bomu la kujitoa mwanga ndani ya gari liliposhambulia msafara wa magari ya NATO. Msemaji wa kikosi cha NATO kisichokuwa na jukumu la mapigano amesema wanajeshi wake wote na vifaa vimeokolewa salama kutoka eneo lililokumbwa na mlipuko katika barabara kuu kuelekea uwanja wa ndege wa Kabul. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amesema kundi lake limefanya shambulizi hilo dhidi ya vikosi vinavyokalia nchi yao, ikiwa ni kusema kundi hilo linatumia kueleza kuwepo kwa wanajeshi wa NATO nchini humo. Na katika tukio jingine mapema leo, shambulizi la kujitoa muhanga ndani ya gari lililenga makao makuu ya polisi katika jimbo kusini la Helmand na kuua takriban watu wawili na kujeruhi wengine 50. Maafisa wa usalama wanasema karibu waathiriwa wote walikuwa raia, wakiwemo wanawake na watoto. Na mwendesha mashtaka mmoja wa Ufaransa anasema shambulizi la Ijumaa kwenye kiwanda cha gesi huko Lyon lina alama za kundi la Islamic State. Mwendesha mashtaka Francois Molins alisema leo Jumanne kwamba mshukiwa wa shambulio hilo Yasin Sahi alikuwa na malengo ya kigaidi wakati alipomchinja mwajiri wake na kushambulia kiwanda hicho cha gesi. Sahi alikamatwa mara baada ya shambulizi, anashikiliwa kwa dhana ya kutenda ugaidi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Huko Burundi, licha ya matokeo rasmi ya uchaguzi wa bunge na madiwani uliofanyika jana yakiwa bado kutolewa, kura zilizokwisha hesabiwa zinaonyesha kuwa chama tawala nchini humo CNDD-FDD kinashikilia nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili kwa mshangao mkubwa inashikiliwa na muungano wa wagombea huru wa upinzani waliojiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Mgombea urais kwa niaba ya muungano huo Bwana Agathon Rwasa anasema kilicho bora zaidi si kukubali matokeo ya uchaguzi huo yanayowapa nafasi nzuri, bali ni kujali kile alichosema mustakbal mzuri wa nchi katika kuandaa uchaguzi kwenye mazingira mazuri. Taarifa zaidi na Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Huku zoezi la kuhesabu kura likiwa bado ikiendelea Jumanne hii, inadhihirika kuwa baada ya chama tawala cha CNDD-FDD kinachoshika nafasi ya kwanza, nafasi ya pili inashikiliwa na muungano wa wagombea huru wa upinzani maarufu kama Amizero ya Barundi, yani matumaini ya Warundi, ambao walitangaza rasmi kuwa wamesusia uchaguzi huo wa jana Jumatatu. Mwenyekiti wa tume ya kuandaa uchaguzi seni alibadilisha jana kauli yake na kudai kuwa bado muungano huo una shiriki kwenye kinyang'anyiro hicho.
Amizero ya Barundi no se parotire de la compagnie.
Amizero ya Barundi hawakuondoka kwenye kinyang'anyiro hiki. Seni haijapata barua yoyote inayothibitisha kuwa walijiondoa. Kwa hiyo muungano Amizero ya Barundi na ADC Kibiri wamo, na zoezi hili la kuhesabu kura zilizopigwa linawahusu pia. Hii ni wakati mwishoni mwa wiki iliyopita vyama vya upinzani ukiwemo muungano huo wa Amizero ya Barundi vilisaini barua ya pamoja iliyotumwa kwenye tume ya kuandaa uchaguzi seni, wakifahamisha rasmi kuwa wamesusia uchaguzi wa jana baada ya mwezi mmoja, wakiwa walitangaza nia yao ya kujiondoa iwapo mazingira ya uchaguzi huo yatasalia yalivyo. Agathon Rwasa anagombea urais kwa niaba ya muungano huo wa Amizero ya Barundi.
Jumapili walidai kwamba Amizero hawatashiriki uchaguzi wenyewe. Sasa inakuwaje tangu jana wabadilishe kauli na waseme kwamba tuko kwenye mchakato? Ndiyo, kwenye mchakato tupo, ila kwa uchaguzi feki hatupo. Tumepinga kushiriki hatua ya uchaguzi iliyo kinyume na matakwa ya Warundi na jumuiya ya kimataifa.
Kwa mjibu wake, kilichofanyika hapo jana si uchaguzi wa Warundi.
Ikumbuka ya kwamba kuna mikutano ya kilele iliyofanyika Dar es Salaam na Johannesburg, ambayo katika kuchangia kukosoa dosari zilizopo wamependekeza Warundi tukae meza moja na kwa maelewano tuweze kuafikiana lipi tufanye chaguzi zinazotuhusu sisi Warundi, huku tukizingatia katiba ya nchi na mkataba wa Arusha. Mjadala huo serikali haikupenda kushiriki, ikaamua kivyake pamoja na tume ya uchaguzi seni kupanga ratiba kama walivyoitekeleza hapo jana. Ieleweke ya kwamba kilichofanyika jana ni kiini macho, si uchaguzi wa Warundi. ni uchaguzi wa serikali.
Anasema cha muhimu si kukubali na kupokea matokeo ya uchaguzi huo yanayowapa nafasi ya pili, bali ni kujali kile alichosema mstakabali wa nchi ya Burundi. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na nchini Tanzania kumeripotiwa uhaba wa petroli katika baadhi ya vituo vya mafuta na kusababisha msongamano wa magari na bodaboda katika baadhi ya vituo hivyo na kupelekea adha kwa baadhi ya wananchi. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na msemaji wa mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA, Bwana Titus Kaguo, akianza kuelezea juu ya uhaba huo.
Mafuta sio kwamba hayapo, mafuta yapo, lakini inawezekana baadhi ya vituo hayapo, ambaye ni kama biashara nyingine ile. Unaweza kwenda duka ile hakuna sukari, duka ile sukari, biashara nenda hapo. Moto uliotokea hapa nchini Tanzania ni kwamba kuna uhuru wa mawasiliano. Mtu anaamka anaandika kitu as if ni source ambayo ni ya kweli, alafu anatengeneza paniki kwa umma. Kuna message ambayo ilizunguka majuzi kwenye mitandao ya WhatsApp na nini, ambayo ilieleza kwamba katika siku mbili zinazokuja hakutakuwa na mafuta. Wakati sisi stock tulizo tunazozionyesha za mafuta yanayouzwa zinaonekana zipo vile vile, loading ya kwenye magala zinaonekana zinaenda vizuri. Sasa nini kinachotokea? Inatokea baadhi ya watu wanakuwa na vituo lakini hawana mikataba na hao wauza mafuta kwa ujumla. Yaani unaanzisha kituo lakini hutaki kuingia mkataba na hao wauza mafuta kwa ujumla ili utengeneze kitu kinaitwa ukae kwa maisha ya speculations, kwamba bei Sande Shomali akipunguza ndio unaenda kununua, bei Kagua akipunguza ndio unaenda kununua. Sasa ukienda katika maisha hayo, ikifikia kuna fault ya supply ndio matatizo yanatokea.
Sasa labda bwana Kagua utusaidie hapa zaidi, ni kwamba kama unavyosema haya ni matatizo ambayo yanatokea kutokana na kituo na kituo, lakini mafuta kama unavyosema yapo. Lakini sasa inapofikia kwamba vituo mbalimbali vinakuwa havina mafuta kwa sababu tu kwamba sio vyote, baadhi ya vituo kwamba vinaamua kwamba vinangoja bei itangazwe ipande ndio wafanye mauzo, ni hatua gani ambazo mnaweza mkachukua kusaidia wananchi?
Hatua ambazo mnaweza kuchukuliwa ziko nyingi. Moja, tuna uwezo kunyang'anya leseni kuriboko. Lakini pili, tuna uwezo kutoa adhabu kali ambayo kwa kituo cha kawaida ni milioni 7, kama ni wholesale ameuza ni milioni 100. Lakini sasa tumeenda kudipu kwenye wholesale na mafuta na unakuta wanapakia kwenye gari. Na ndio maana nasema it is very technical. Watu wanalalamika, mfano leo walikuwa wanasema Msoma hakuna mafuta. Lakini jana magari yaliyopeleka Msoma ni lita zimeenda lita 1070.
Vile kuna taarifa ambazo zilitoka leo kwamba baadhi ya vituo vilikuwa vimejaa watu wa bodaboda na watu wa magari ya kawaida wakijaribu kupata mafuta, hivyo ambavyo vipo vilikuwepo leo vikishindwa kuwapa watu mafuta.
Ni kweli kabisa Sande, ninachotaka kuambia ni kwamba mtu akishatengeneza biashara ya mafuta ni vile complicated. Mtu akitengeneza panic, kwa mfano wewe mwenyewe akikwambia kesho hakuna mafuta, kinachotokea wewe wewe unajaza labda kwa wiki unatumia lita 20, unaenda kujaza lita 1060 full tank, na watu wengine wanajaza full tank full tank. Sasa pale mafuta yana empty kwenye wakati supply inakuwa inababasha. Kwa hiyo challenge inayokuja ni kwamba tofauti na biashara nyingine, ukitaka kuharibu biashara ya mafuta ni rahisi kutoa message kama hizo za kufanikisha watu.
Ni Titus Kaguo, msemaji wa mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Mahakama ya Kenya imetoa shauri la serikali kuwalipa walimu ongezeko la kima cha chini cha mshahara kati ya 50% na 60%. Ongezeko hilo ni kuanzia tarehe mosi mwezi Julai mwaka 2013 mpaka tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2017, na malipo haya yanatakiwa yalipwe haraka. Kufuatia shauri hilo la mahakama, mwenzangu Ed Ligongo ameongea na mwalimu Thomas Kagambi wa shule ya wasichana ya Kabiroin iliyopo katika kaunti ya Nyeri ili kujua uamuzi huo wa mahakama ama upokea vipi.
Tunatarajia viongozi wetu wataonelea niheri wakubali, halafu tutosheke na hiyo, tugojee hayo mengine baadaye.
Je, yeah, haya madai ambayo mlikuwa mnayadai kwa kipindi chote iko, mnadhani kwamba yatakidhi mahitaji yenu na kuweza pengine kuondoa mtafaruku wowote ambao umekuwa ukisababishwa na mapato duni ya walimu?
Mtafaruku bado utaendelea sababu yenyewe mapato si mazuri sana tukilinganisha na watu wengine nchini Kenya, lakini kwa sasa sioni tukiendelea na mgomo, lazima tu hata si tuwe watu wa kuangalia mambo, kukubali ukweli na vile mambo yalivyo. Ni muhimu kufanya hivyo kama Wakenya. Tunapenda nchi yetu na tunajua rais anajikakamua, serikali inajikakamua, bado tuko shaga tunaendelea. Tutakubali tu kwa sasa, lakini bado tutadai tuwe na maslahi bora zaidi ya hayo.
Unaposema mtadai kuendelea kuwa na maslahi bora zaidi ya hapo, unamaanisha nini Mwalimu Kagambi?
Ninamaanisha ujue mambo si tu mshahara peke yake, kuna mambo mengine ambayo ni muhimu. Kwa mfano masomo tunaofundisha wakati mwingine tunalemewa, ni mengi, walimu hawako shuleni, kuna uhaba mkubwa wa walimu kusema ukweli, na tunaona ya kwamba hatuwezi tukafanya kazi yetu barabara hali ikiwa namna hiyo. Serikali inahitaji kuangalia hata swala la walimu wenyewe kuongezeka.
Sasa hebu tueleze kwa upande wenu nyinyi, wazazi wategemee nini baada ya mahakama kuamua hivyo na pengine serikali kuweza kuridhia yale ambayo yameamuriwa na mahakama ya kibiashara?
Wazazi wategemee ya kwamba walimu wataendelea kuwa shuleni, hakutakuwa na mtafaruku hivi karibuni, lakini kusema ukweli lazima tuangalie nchi yetu vile inakaa. Mishahara ya wafanyikazi wengine iko juu zaidi ya walimu. Sisi tunatekeleza kazi nyingi, kama sasa unasikia natoka shuleni jioni jioni na bado tunaenda huko asubuhi, tuna shida huko, lakini tukiliganisha na wafanyikazi wengine tunajitolea ima faima, lakini malipo bado yako chini kiasi.
Endapo pengine serikali itasema kwamba hatuna fedha za kutosha kuweza kuwalipa walimu kwa ongezeko hilo ambalo limetajwa na mahakama na kwa kipindi hicho, nini unafikiri nyinyi walimu mtakachokifanya?
Sasa hapo kwaweza kuwa na shida, kwa sababu sisi tunaamini mambo masuala ya sheria, na diposa viongozi wetu walienda mahakamani, na mahakama ni sharti ikubalike na kila mtu, sababu hiyo ni taasisi moja muhimu sana na inafanya maamuzi yake bila mapendeleo. Na kwa hivyo hatutarajii serikali iseme haiwezi ikalipa. Pengine kitu ambacho yaweza sema ni kwamba tumekubali, lakini pengine tulipe kwa nafasi mbili ama katika sehemu mbili, kitu kama hicho, lakini kukataa katakata, hapo kutakuwa na shida kwa walimu.
Ni Mwalimu Thomas Kagambi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kenya.
Leo katika dunia wanawake tunazungumzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwapatia mafunzo waliokuwa wanajeshi watoto na waathirika wa manyanyaso ya ngono. Serikali ya DRC ilizindua programu ya mafunzo kwa lengo la kuwapatia misaada na maisha bora ya baadaye. Mwandishi wa VOA Nick Long anaripoti kutoka Goma na Adija Riami anasoma ripoti kamili.
Takriban asilimia 80 ya watu wamejazana katika kijiji kidogo kwenye eneo la Nyiragongo mashariki mwa Kongo kushuhudia utiaji saini wa mkataba kuwasaidia waathirika vijana na watenda maovu ili kujenga tena maisha yao. Sahihi mbili muhimu sana kwenye waraka huo zilikuwa za mwakilishi maalum wa rais wa DRC anayehusika na masuala dhidi ya ghasia za ngono na uandikishaji watoto katika jeshi. Huyo ni Jeanine Mabunda. Na nyingine ni mtawala wa taasisi ya taifa ya mafunzo ya ustadi nchini Kongo, Maurice Shikuyi.
Hawakupenda kusema kumabiro zao kule Kinshasa wakini. Kasema mbele yetu. Wapigie tena mikono.
Kwa mujibu wa mkataba huo, serikali itailipa taasisi hiyo takriban dola 1025 kwa mafunzo ya miezi miwili kwa ajili ya watu 75, wengi wao waliokuwa wanajeshi watoto au waathirika wa ghasia za ngono. Ofisi ya Jeanine Mabunda ina mamlaka kufanya kuwaingiza waliokuwa wanajeshi watoto katika maisha ya kiraia. Kwa dhana hiyo, kwa kiasi kikubwa inatekelezwa kama ilivyofanyika katika jeshi la Kongo kwa wanajeshi ambao walikuwa na umri mdogo sana. Mabunda amewaambia waandishi wa habari kwamba ofisi yake na idara ya Umoja wa Mataifa kuhudumia watoto ya UNICEF wamegundua kuwa hakuna mwanajeshi hata mmoja mtoto katika kambi ya jeshi la DRC ambazo wamezitembelea. Bado kuna wapiganaji wengi watoto na wapiganaji wa zamani katika makundi yenye silaha ya mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, ghasia za ngono bado ni tatizo kubwa, ingawaje kiwango chake kisiongezewe chumvi, amesema Mabunda. Ameelezea takwimu zinazoashiria kwa ghasia za ngono zilizoripotiwa mashariki mwa DRC zimeshuka kwa 33% kati ya mwaka 2013 na mwaka jana kutoka 15,000 mpaka 10,000. Umoja Mataifa unaripoti kwa majeshi ya usalama ya Kongo na uhusika na ghasia za ngono nako pia huko zimeshuka kwa kiasi kikubwa. Vijana wadogo 75 wameandikishwa kupatiwa mafunzo na huenda ikawa ndio mwanzo, amesema Mabunda.
C'est une première expérience.
Mafunzo haya kwa Nyiragongo ni mrado majaribio na huenda ukarejewa katika maeneo mengine ya Kivu Kaskazini na majimbo mengine ya nchi. Thomas Ngumijimana, mmoja wa wapiganaji wa zamani ambaye anataka kujiandikisha katika kozi ya INPP, anasema. Anasema wengi wao wanataka mafunzo katika kilimo, ufugaji au seremala kwa sababu hiyo ndio kazi inayofanywa na wengi huko. Ngumijimana amesema kwamba baada ya mafunzo huenda akaweza kujipatia walau dola 150 kutokana na kilimo katika kipindi cha zaidi ya miezi mitatu. Wasichana wamesema wana matumaini ya kujiandikisha katika mafunzo ya ushonaji nguo, upishi na utengenezaji sabuni. Taasisi hiyo ya mafunzo tayari inashirikiana na kampuni ya maendeleo ya Ufaransa na wafadhili wengine na inaaminika katika utoaji mafunzo. Ahadi ya serikali ni kutumia dola 25,000 kwa mafunzo haya na imekuja siku mbili baada mkuu wa tume ya Umoja Mataifa nchini Kongo Martin Kobler kuhoji kuhusu nia ya dhati ya serikali ya kuingiza wapiganaji wa zamani katika jamii.
Le processus de démobilisation et de réintégration n'a pas.
Kobler anasema program rasmi ya kuingiza wapiganaji wa zamani katika jamii bado haijaanza, ingawaje MONUSCO imetenga kiasi cha dola milioni 6 kwa Benki ya Dunia kufadhili utaratibu huu. Wafadhili wanasita kuchangia kuifadhili kwa sababu mchango wa serikali hauko wazi, amesema. Lakini ameongezea kwa waziri mpya wa ulinzi wa DRC anajihusisha sana katika kujaribu kuizindua programu hiyo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa unasomewa muktasari wa habari na Mary Mgawe.
Chama tawala nchini Burundi kinasema kimefurahishwa na waliojitokeza kupiga kura jana katika uchaguzi wa bunge licha ya upinzani kususia na ukosoaji wa kimataifa. Pascal Nyabenda, mwenyekiti wa chama tawala cha SNDD-FDD, amesema wapiga kura wa Burundi walikaidi wito wa upinzani wa kususia uchaguzi kwa sababu wanataka demokrasia kuliko mapinduzi. Benki ya Ugiriki bado zimefungwa hivi leo Jumanne wakati nchi hiyo ikionekana kuwa katika hali ya kutoweza kulipa sehemu ya mkopo wa dola bilioni 1.8 kutoka shirika la fedha duniani IMF. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaadhimisha miaka 55 ya uhuru kutoka Belgiji hivi leo, ambapo Rais Joseph Kabila ametoa wito kwa upinzani kushirikiana na serikali katika mjadala wa kitaifa juu ya changamoto zinazokabili taifa hilo. Mwili wa Mliberia mwenye umri wa miaka 17 umepimwa na kukutwa na virusi vya Ebola, ikiwa ni kesi ya kwanza tangu nchi hiyo kutangaza kumalizika kwa uambukizaji wa ugonjwa huo Mei 9. Naibu waziri wa afya wa Liberia, Tobeth Enyeswa, amesisitiza leo Jumanne kwamba hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi.
Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo haya kwa siku ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi katika matangazo mengine hapo kesho saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi alikuwa Abdu Shakur Abod, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Bill Barber, naitwa Mkamiti Kibayasi. Nikiwa naye Mary Mgawe, tunawatakia usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.